La oss bli stående, bare et øyeblikk nå, i bønn. La oss bøye våre hoder. Jeg lurer på om det er noen i forsamlingen i kveld som ønsker å bli husket i bønn. La deres bønnebegjær bli kjent i det vi løfter våre hender til Gud. Ja vel, Vår himmelske Far, vi nærmer oss din mektige hellighet i kveld, i Herren Jesu Kristi navn, med løftet at hvis dere ber Faderen om noe i mitt navn, vil det bli gitt. Vi vet at det er sant, fordi det er ditt ord. Vi ber her for dine syke barn, og prøver å se hva vi kan gjøre for å oppmuntre troen. Jeg ber, Far, om at du må oppmuntre oss storlig i kveld, innfri et hvert bønnebegjær som blir gitt til kjenne ved hendene. Og kanskje noen hadde bønnebegjær som ikke løftet sine hender, Far. Jeg ber om at de vil bli innfridd også. Må du få ære ut av vår samling i kveld. I ditt navn ber vi. Amen. Vær så god og sitt. Jeg tror det er jeg som er skyldig i å ha flyttet om på disse, men jeg er alltid så redd for min heshet at jeg ikke snakker høyt nok til dere. Kan dere høre meg greit helt bakerst nå? Langt bak? Kan dere høre meg greit? Ja, det er bra. Ikke sant? Det er fint. Nå, vi er veldig glade for å være her igjen i kveld, rett for dette kommende stevnet til Full Gospel Businessmen. Vi ser fram til store velsignelser i den tiden. Jeg ber om at den hellige ånd må gjøre noe iblant oss i kveld, som vil få oss alle opp i skyene, så å si, når stevnet starter. Og vi er... Stevnet er ikke så mye for å komme sammen og bare møte hverandre, men vi kommer sammen i den hellige ånds kraft. Det er det som skaper stevnet. Vi kommer for å møte ham. Det er vår hovedhensikt for å samles, er å møte ham. Så glad i kveld for å se mange av mine venner som har begynt å samle seg på plattformen. Broder Rov, og jeg møtte en broder King og broder Brown her, broder Clayton, de er alle mine venner. Og disse fine forkynnerne i byen her, som jeg har hatt fellesskap med i mange år, og vi er sannelig takknemlige for hver enkelt av dem. Og nå vet jeg ikke akkurat hva programmet er, men jeg har for møtene med menn her, som broder Brown og disse mennene til å tale, er jeg sikker på at dere kommer til å bli velsignet med forkynnelse under stevnet. Jeg har på en måte gitt deg et lite løfte om, og i stedet for å holde på folket så sent, kan jeg gi mer tid til å be for de syke. Alle, kanskje som har vært i møtene, de kjenner møtenes karakter. De vet hva som skjer. Derfor føler jeg ikke at jeg er iblant fremmede, eller noen som ikke kjenner den lille slags tjenesten som Herren har gitt meg i dag. Så jeg kommer bare til å gjøre budskapet mitt veldig enkelt hver kveld, og prøver å gjøre det på 30 minutter, når vi har pleid å ha det på 2 timer. Så det er litt av en forskjell. Det er liksom litt vanskelig når du begynner å komme i gang med en tanke. Så må du bare legge den bort, men prøver å gi et lite vitnesbyrd om ting som har skjedd. Og i morgen kveld avsluttes førmøtene, våre førstevnet. Bønn for de syke. I går kveld måtte jeg forlate ganske mange som jeg ikke fikk bedt for. Vi hadde bønnekø i går kveld, og Herren ga oss et mektig respons på den. En til. Jeg tror at mange mennesker ble helbredet, men jeg måtte forlate mange av dem som holdt på kortene sine fortsatt. Så jeg lovet at jeg ville be for dem i kveld, og det er det jeg tar sikte på å gjøre. Og så i morgen kveld, ja, vil vi be for resten om Herren vil, ser dere. Nå, vi skal slå opp i skriften til noen få skrifter som jeg har skrevet ned her. Til det jeg, hvis jeg kan kalle det en tekst, jeg vet ikke om de kaller det en tekst eller ikke, men bare for en tekst. Jeg vil ta denne tanken. Guds ord krever en total atskillelse fra vantro. Og nå ønsker jeg å lese fra Bibelen, fra 1. Mosebok til det 13. kapitlet av 1. Mosebok. Og vi ønsker å begynne å lese det 5. verset. Jeg virkelig elsker å lese ordet, fordi det jeg sier kan slå feil, som et menneske. Men hvis jeg bare leser dette ordet, det han sier kan ikke feile, så da vet jeg det vil komme noe godt ut av det, om ikke annet enn å lese ordet. Det femte verset begynner vi med i det 13. kapitlet. Også Lot, som var med Abraham, hadde småfe og storfe og telt, og landet kunne ikke livnære dem begge, så de kunne bo sammen, for de hadde så store eiendommer at de ikke kunne bo sammen. Og det ble strid mellom gjeterne for Abrahams budskap og gjeterne for Lots budskap, og kananeerne og persittene bodde i landet. Og Abraham sa til Lot, «Jeg ber deg, la det ikke være strid mellom deg og meg, og mellom dine gjetere og mine gjetere, for vi er brødre.» «Ligger ikke hele landet foran deg? Jeg ber deg, skil deg fra meg, og hvis du går til venstre, så går jeg til høyre, eller om du går til høyre, så går jeg til venstre.» Og Lot løftet blikket og så Jordansletten, og så at det var godt med vann der. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra. Da var det som Herrens hage, som landet Egypt, helt bort til Soar. Så valgte Lot hele Jordansletten for seg selv, og Lot dro østover. Så skiltes de fra hverandre. Og Abraham bodde i kananeernes land, og Lot bodde i byen i slettelandet, og flyttet teltet sitt helt mot Sodoma. Men mennene i Sodoma var onde, og syndet grovt mot Herren. Og Herren sa til Abraham, etter at Lot hadde skilt lag fra ham, «Løft nå blikket, og se fra stedet du nordover, sørover, østover, vestover.» «For det hele landet du ser, gir jeg deg, og din ett for evig.» Nå, tanken at Guds ord krever en total atskillelse. Vi forstår dette bare ved at vi leser ordet, og ser ordet manifestere seg selv. Nå, i begynnelsen, 1. Mosebok 1.3, finner vi det. Det var mørke over jorden, og Guds ånd svevde over vannene, og sa, «Det ble lys, og det ble lys, og Gud så at lyset, at det var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.» Så Guds ord begynte å skille lyset fra mørket, fra begynnelsen, og slik er det fortsatt den dag i dag. Som jeg sa i går kveld om Jesus, da han bare var 12 år gammel, og det var et feiltrinn av hans mor, som folk hevder å være Guds mor, og hvordan den kvinnen sa, «Men din far og jeg har lett med tårer etter deg.» Og straks sa han, som var ordet, «Visste dere ikke at jeg måtte være opptatt av det som hører min far til?» Ser dere, hun erklærte ham for å være Josefs sønn, men han var ikke Josefs sønn. Hvis han hadde vært Josefs sønn, ville han ha vært sammen med ham, men han var sammen med Faderen i hans tjeneste. Så ordet er alltid korrigerende og alltid rett, og ordet vil korrigere enhver feil. Altid. Nå, da jorden som Gud skulle bruke jorden, og den var i total mørke, Guds ånd talte ut og sa, «Det blir lys», og han skilte lyset fra mørket. Og det har de gjort hele tiden siden, skilt lys fra mørket. Guds ord skilte også vannet fra land i begynnelsen. Gud talte, og vannet ble skilt fra land, så det han hadde en grunn for det. Gud sier aldri et ord uten han har en grunn for å si det ordet. Han er ikke som deg og meg, at vi bare, eller spesielt meg selv, som sier så mange tåpelige ting. Gud sier hvert ord med en mening, og noe som han prøver å oppnå, og vil oppnå ved sitt ord, og det vil utføre nøyaktig det han sa det ville gjøre. Nå, hvis Gud sa, det ble lys, og det ble ikke noe lys, så er det Det ikke, var det ikke Gud som sa det? Skjønner? Når Gud sier noe, må han underbygge det han sier. Og når Guds ord har blitt stadfestet, er det lys. Nå, ordet selv er ikke lys, for det er et stadfestet lys. Hvis Gud sa, det blir lys, og det ble ikke noe lys, så var det ikke Guds ord. Men da lyset brøt frem over jorden, viste det at ordet var stadfestet, og det ble lys. Nå, i dag, hvis Gud har gitt et løfte, og når det løftet er stadfestet, så er det lys. Det er lyset for tiden. Når ordet er stadfestet, ordet for tiden er stadfestet. Så, skulle Gud ha en jord der han skulle la plantelivet vokse, og han skulle ha mennesker på jorden, og da talte Gud og adskilte vannene fra havet. Så adskilte han, også i første Mosebok, livet fra døden. Nå, hvis vi tror Guds ord, er det livets ord for oss. Men hvis vi betviler Guds ord, er det død for oss. For Gud har talt. Hvem kan fornekte det? Skjønner? Og hvis vi betviler Guds ord, så blir det død. Som Eva. Nå, Eva betvilte et lite avsnitt av Guds ord. Og hva førte det til? Forårsaket alle disse problemene som vi har. Hvis hun hadde holdt seg bak ordet, befestet bak ordet, Guds fulle rustning, og ikke tvilt på det, så ville det aldri ha skjedd på den måten det har gjort. Det ville aldri ha vært på denne måten. Men, ser dere, der kom døden. Da hadde Gud også en forsoning, var så barmhjertelig mot oss at han aksepterte en stedfortredende død i stedet for deres død, som begge han adskilte livet fra døden også, i Edens hage, og han gjorde det ved sitt ord. Og i dag gjør han det samme når vi er i et stort mørke, som jeg talte om søndag, mørke over jorden, over folket, og i et stort mørke. Midt i alt dette taler han fortsatt sitt livsord, til de som ønsker å tro det. Og nå finner vi at hvis Jesus har hele tiden fortalt oss at det er en atskillelse, og vi finner at det siste som er forutsagt til menneskeheten, før den store siste dag, når vi stiger opp til Guds nærvær, så vil det bli en siste atskillelse. Han vil atskille sauene fra geitene. Gud vil, har hele tiden adskilt, og det er det han gjør i kveld, det er det han alltid gjør, du kan se det i et hvert møte. Han adskiller tro fra vantro, han taler ut, han gir seg til kjenne for de som vil tro ham og ha tiltro til ham. Nå finner vi ut i 4. Mosebok, det 6. kapitlet, at et nasarerkall var å adskille seg fra verden til Guds ord. Det er et nasarerkall, adskilt. Vi finner ut at Samson var en nasarer for Herren. Han var adskilt fra ved et tegn. Og dette tegnet var at han skulle ha langt hår med 7 hårlokker, og det var et tegn på adskillelse, at han var kalt for en hensikt. Og jeg vil ikke begynne på dette, fordi jeg sa at jeg bare skulle tale noen få minutter. Men jeg tror i dag, når vi ser våre søstre ha langt hår, som Bibelen sier de burde, tror jeg at det er et nasarertegn på at de ønsker å følge Herren. Og jeg vet det høres bastant ut, og jeg ønsker at det skal treffe, ser dere, fordi det er det. Det ser ut som noen prøver å gjøre, få dem til noe som Gud sa de skulle gjøre. Uansett hva prisen er, og verden har å si om det der ute, eller hvor mange som spotter, eller ler, eller kritiserer, det bryr ikke en person som er totalt adskilt fra verdens ting til Guds ting. De vil adlyde ordet og adskille seg fra verdens ting, fordi ordet adskiller dem. Jeg vet de møter kritikk, men hvis vi ikke ble kritisert, så ville det være noe galt. Verden kjenner alltid sitt eget. Men som jeg har sagt, at husk, kritikk på grunn av Guds ord er bare vokssmerter av hans nåde. Det viser at du har atskilt deg for å være en kristen, og oppføre deg som en, og leve som en, og adlyde et hvert Guds bud. Og det er et Nazaré-løfte, å atskille seg, et kall fra Gud som atskiller deg fra verdens ting. Jeg tror i kveld at enhver mann og kvinne, enhver gutt og jente, som er født av Guds ånd, er en nazareer for Herren, fordi de har atskilt de tingene, seg selv, fra verdens bekymringer og hva en verden har å si. Dere bor i denne byen her, der det er flotte skoler, og vi ser nasjonen vår krever høyere standard på utdannelse, som er helt i orden. Ikke noe å si på det, men utdannelsen kan ikke gi deg frelse. En vitenskapsmann kan dele et hvetekorn og fortelle deg hvor mange kjemikalier som er i det, men det kan ikke finne livet som er der inne. En utdannelse kan lære deg eller undervise deg matematikk, og den kan undervise deg historie og hva som helst, men det kan ikke bringe lys til deg. Utdannelsen din vil ikke gjøre det. Gud har én måte å bringe lys til deg på, og det er når du er klar for å atskille deg fra alle verdens ting og alle verdens bekymringer, og bare klynge deg til Guds lovede ord. Paulus var en nazareer for Herren. Han var atskilt fra sin ortodokse kirke til den levende Guds ord. Aaron var en nazareer for Herren. Han var atskilt fra brødrene for å bære fødselsteinene og for å være ypperste presten. Det er en total atskillelse. Vi må ikke gå tilbake til verden noe mer, eller ha noe med verden å gjøre, men bare holde oss nær til Gud. Jesus kommer for en brud, en kvinne, en menighet som er atskilt fra verdens ting, eller verdens bekymringer. Hun er atskilt fra skikkene i denne moderne tidsalderen som vi lever i. Hun er atskilt fra kirkens bekymringer og tradisjoner. Hun er kun en del av Gud, og Gud er ordet. Og som mann og kone er ett, slik blir bruden og ordet ett. For ordet lever gjennom bruden. Det er slik det er. Det er hennes legitimasjonspapirer. Det er hennes identifikasjon. Hvis jeg kunne hente fram en PhD eller LLD og vise dere legitimasjonspapirene mine fra en bestemt organisasjon eller fra en eller annen skole, så ville den skolen gjenkjenne det legitimasjonspapiret. Men den eneste legitimasjonspapiret som en troende har, er Guds ord som lever i ham. Erklærer at Jesus Kristus lever i den personen. Det er en atskilt nazareer for Herren. Atskilt for ordets skyld. Bibelen sier, Guds ord er skarpere enn et tveget sverd, kløver gjennom ledd og marg, og skjelner hjertets tanker. Det var derfor Jesus kunne se på folket og oppfatte hva de tenkte. Han var ordet. Nå, den første Adam som ble født i verden, eller ikke født, men skapt av Gud, den første Adam atskilte seg fra ordet til sin kone. Nå, han kunne ha holdt seg til ordet hvis han ønsket, men han atskilte seg fra ordet for å være sammen med sin kone. Det er nøyaktig hva den vanlige, kjødelige menighetsmedlemmer gjør i dag. Atskiller seg fra det sanne, levende ordet for å holde seg til sin menighet. Hvor det Eva stilte spørsmål ved ordet, om Gud ville straffe eller ikke. Satan stilte spørsmålet. Eva trodde det. Og så når menigheten i dag stiller spørsmål ved ordet, er han den samme? Lever han fortsatt i sin menighet og utfører sine tegn og mirakler som han gjorde da han var på jorden? Som han så sikkert lovet oss i Johannes evangelium 14:12. Den som tror på meg, han skal gjøre også de gjerninger jeg gjør. Han skal gjøre større enn disse, for jeg går til min far. Disse tegn skal følge den som tror. Skal følge dem. Spørsmålet er fra folk i dag. Mener han det virkelig? Og når du aksepterer det menigheten sier, mener han det virkelig. Så setter du deg i den samme stillingen som Adam gjorde, og forener deg med menighetens kvinne av den, denne verden, og adskiller deg fra velsignelsene som Gud har lovet til enhver troende som adskiller seg fra verden til ordet. Nå, det er sannheten. Vi har hatt privilegiet å leve i den tiden da Guds ord, som vi har sett, er tildelt gjennom hver tidsalder for at bestemte ting skal skje. Og når dette er tildelt, lurer noen ganger en mann på hvordan det vil skje. Professorer har sine egne ideer, men i tidsalderne har Gud alltid sendt ut sin profet. Og Herrens ord kommer til profeten og stadfester ordet for den generasjonen. Og profetene var alltid nasareren, adskilt fra alt annet for å adlyde Guds ord. Husker dere ikke hva Peter og Johannes sa? Er det rett for oss å lyde mennesker eller Gud? Da de spurte dem om pinseopplevelsen. Nå, det første mennesket skilte seg selv, den første Adam, fra ordet, for å gå med sin kone. Det satte spørsmål ved om Gud holdt sitt ord eller ikke. For et fullkomment bilde på denne lunkne, kjødligsinnede troende i dag, som fortsatt ønsker å klynge seg til det tradisjonen dere sier, i stedet for å ta det ordet sier. Et veldig virkelig bilde. Han var adskilt til sin kone. Den kjødelige troende er adskilt fra ordet til menigheten. Men da den andre Adam ble skapt i morslivet til en kvinne og kom til verden, var han en nasarer for Guds ord. Han var adskilt fra verden til ordet. Nå, Hebreerne, det 7. kapitlet, 26. vers, forteller oss at prestene er stadig døde, men denne Jesus var hellig og adskilt fra syndere. Synd er vantro. Det ble ikke funnet noe vantro i ham, noe sted. Da han var her på jorden, sa han, «Hvem kan fordømme meg for synd? Synd er vantro. Hvis jeg ikke har gjort akkurat det som ble profetert for denne tidsalderen, hvis jeg ikke har møtt alle betingelsene for hva Messias skulle gjøre, da tro meg ikke.» Sa, «Gransk skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, og nettopp de vitner om meg, forteller dere hvem han er.» Fordi det hadde blitt profetert helt siden Eden at det ville komme en frelser. Profeten sa han ville bli født av en jomfru, og hvordan han ville bli kalt Immanuel. Og han var også rådgiver, fredsfyrste, mektig Gud. Og det var derfor de anklaget ham, for å gjøre seg selv til Gud. Han var Gud, og han var fredsfyrste, mektig Gud og evig far. Det er ingen annen far utenom ham, åndelig talt. Han er den eneste far, vår alles far. Og vi finner alle troende. Han er alles far, alle som vil tro hans ord. For han var fullstendig adskilt fra menigheten, fra dens tradisjoner, fra sin mor, fra verden, og gjorde bare det som behaget faderen. Nå, han var annerledes enn Adam, uansett hva andre satte spørsmålstegn ved. For ham, ordet var det alltid ordet først, og han beviste at ordet var rett. Da Satan prøvde å hvitvaske det for ham, og sa, «Det er skrevet!» Han sa, «Ja, og det er også skrevet!» Han sto Satan imot på ordet, fordi det var det han var, ordet. I Bibelen, 1. Johannes, Johannes evangelium, det første kapitlet, står, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var ord Gud, og ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss. Han er den samme i går, i dag og for evig.» Det er alltid en sammenheng med Guds talte ord, Guds løfte for tiden. Og når det kommer, er det så uvanlig at folk nesten ikke klarer å få tak i det, fordi vi er så vevd inn i våre egne former og ideer, så det er vanskelig for oss å få tak i hva som er sannheten. Jeg tror mye av det kunne passe på Josef i tiden da Maria skulle ha barn. Hun skulle bli mor, og Josef elsket henne, og han ønsket å tro. Han var en rettferdig mann, en god mann, og han ønsket å tro den historien som Maria fortalte ham. Men fortsatt var det et spørsmål. At nå, hun er en god kvinne. Uten tvil hadde Maria forklart for ham om Gabriels besøk til henne. Og han var en rettferdig mann av Davids ett. Og likevel, hennes, det så ut som hun prøvde å bruke ham som et dekke for å ta vekk sin skam. Fordi hvis hun var trolovet med ham, og å bli oppdaget i denne tilstanden var det samme som utroskap, 5. Mosebok forteller oss det, og ville bli steinet for gjerningen, og det så ut som hun brukte ham som et dekke. Og mannen, en god mann, en rettferdig mann, Bibelen sier han var en rettferdig mann, men hennes tilfelle var så uvanlig at han kunne ikke begripe det. Han så på hennes vakre ansikt, og oppriktigheten og ærligheten som hun fortalte historien sin med. Og uten tvil gikk han hjem til seg selv, eller snekkerbutikken sin, og sa, «Jeg kan bare ikke forstå hvordan hun kan fortelle meg noe galt, men tilfellet er så uvanlig.» Hvis han bare kunne gransket skriftene, at en jomfru skulle bli med barn, ser dere, det var så uvanlig for ham, fordi det var utenfor hans tenkerekke. Men hun var nøyaktig i skriften. Og slik er det i dag, brødre, at kraften av Jesu Kristi oppstandelse og hans lovede ord for tiden er så uvanlig at gode mennesker snubler over det. Det er for uvanlig. De sier de døde blir oppreist, de blinde ser, de døve hører, Den hellige ånd skjelner tankene, forutser ting som skal skje, og ikke én gang har det slått feil. Og de kan ikke fatte det, det er så uvanlig, så de sier, vel, det er tankeoverføring, det er en ond ånd, akkurat som de gjorde på den tiden. Guds ords uvanlighet. Men når en mann er født i verden som en troende, blir han en nazarer når han adskiller seg fra alt som er i motsetning til ordet. En total adskillelse. Jesus sa, «Jeg kommer til å adskille mannen fra sin kone, rive opp familien, og den som ikke tar opp sitt kors og følger meg, er ikke verdig til å bli kalt min.» En adskillelse fra alt, alt mulig, fra menigheten, fra et samfunn, fra en tro, eller fra familie, eller hva enn som står mellom deg og det å tro hele Guds ord. Hvis din sjel ikke understreker et hvert løfte for denne tiden med et amen, er det noe galt et eller annet sted. Du trenger en adskillelse. Så Jesus var ordet gjort kjød, og han var fullstendig adskilt fra syndere, de vantro, slik at ordet selv fløt fullstendig, og hadde fullstendig fritt løp gjennom ham, slik at han sa, «Jeg gjør ingenting før jeg ser Faderen gjøre det først.» De spurte, stilte ham spørsmål om ting. Han sa, «Sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe i seg selv, uten det han ser Faderen gjøre.» Og legg merke til, alt han sa var perfekt. Bare, han trengte ikke å spørre om det. Tenk på det, det var perfekt. Og hans perfekte sannhet adskilte alltid sannheten fra feil. Også som jeg siterte igjen, sa hans mor, «Din far og jeg, foran de prestene som hun hadde vitnet for, at det var en jomfrufødt sønn. Men i sorgens stund, hvordan kunne en 12 år gammel gutt, og det er ikke nedskrevet noe sted at han gikk på skole engang. Hvordan kunne hans intelligens være så stor at han kunne diskutere med prester, vismenn, lærdemenn? Å ja, da hun sa at denne Josef var hans far, rask Guds ord, han var adskilt. Han var ordet, og ordet korrigerte feilen. Vet dere ikke at jeg må være opptatt av det som hører min far til? Det var ikke bare den lille 12 år gamle gutten. Det var Guds ord som talte gjennom hans barnlige munn for å korrigere feil. Adskilte, som han gjorde i begynnelsen. Mørke fra lys, en løgn fra sannhet, død fra liv. Det er en adskillelse. Alltid krever ordet total fullstendig adskillelse, uansett. Jesus sa, «La et hvert menneskes ord være løgn, La mine være sanne. Ned gjennom alle tidsalderne har det samme skjedd. Det en adskillelse. Altid adskiller han sitt folk fra vantroen. Han gjorde det i begynnelsen, han gjør det samme i dag. Hver enkelt av profetene var adskilt fra vantro. De grunnen til at de gjorde det, fordi Herrens ord kom til dem. Nå, jeg tror en kveld, et eller annet sted, kanskje det var her på søndag eller i går kveld, at jeg talte om hva ordet seer i det gamle testamentet betydde. Det betydde en mann, en gudsmann, en mann som fortalte de fremtidige hendelser som ville skje. Og så når det skjedde nøyaktig, uten å slå feil, skjedde nøyaktig det han sa, da sa Gud, lytt til denne mannen, eller hør ham, frykt ham, for jeg med ham. Da hadde han den guddommelige tolkningen av det skrevne ord, for det var det som identifiserte ham, at han var Guds profet, og ordet kom til ham. Det riktig. Nå, adskillelse. Det adskilte Jesaja fra kirkeverden. Det adskilte Moses fra kirkeverden. Det adskilte alle de store profetene gjennom tidsalderne fra kirkeverden. Fordi de hadde. Det adskilte Jesus fra sine brødre. Det adskilte apostlene fra kirken som var på den tiden. Fariseerne, saddukeerne, store menn, hellige menn. Gode menn, fine menn, ydmyke menn, menn som hadde mer av åndens frukter enn det Jesus utviste. Men hva var hans legitimasjonspapirer? At ordet var med ham, ordet som var lovet for den tiden, levde gjennom ham. Han sa, hvem av dere kan fordømme meg for synd? Hvem av dere kan si at det jeg har hevdet ikke har skjedd? Det, for han viste at han var en adskilt nazareer for Herren. Han var Herren selv i kjød. Abraham også. Han var en adskilt person fra verden. Da Gud kalte Abraham som 75 år gammel. Adskil deg fra dine slektinger og fra all vantroen. Og kom ut til en verden som du aldri har vært i før. Iblant et folk som du aldri har kjent før. Kom ut og adskill deg fra hvem som helst som i motsetning til hva du tror, så du kan være nazareer for Herren, fordi han holdt på løftet om sin sønn. Han måtte adskille seg fra sin far, fra sin mor, fra sine slektinger. Og hva adskilte ham? Ikke fordi han var en god mann, men fordi han trodde at Gud var i stand til å holde løftet han hadde gitt ham. Og da han var 25 år eldre, og babyen ikke hadde kommet, Sara var 90, han 100, og da Herrens engel besøkte ham, som Jesus refererte til, at ville komme igjen i de siste dager. Gud, i en menneskelig skikkelse, satte seg ned foran ham og pratet. Og Sara, som nesten var 100 år gammel, i teltet bak ham, lo, fordi engelen sa, «Jeg vil komme til deg i henhold til tiden for løftet». Og hun sa, «Jeg som gammel, hvor skulle jeg da føle lyst med min Herre, som også gammel?» Og denne mannen, som var Gud i kjød, sa, «Hvorfor lo Sara i teltet?» Nå, hun løp ut og prøvde å fornekte det, men han sa, «Jo, men du lo, fordi hun ikke trodde at det kunne være riktig.» Nå, legg merke til, Jesus sa det ville komme igjen, som det var på Sodomas dager. Slik skal det være i menneskesønns komme. Igjen vil Guds ånd komme over forgjengelig menneskelig kjød. Den mannen spiste kalvekjøtt, drakk kumelk og spiste smør og brød i menneskelig kjød. Og Abraham sa han var Elohim, Gud manifestert i kjød. Jesus lovet at Gud, før hans komme, ville bli manifestert i menneskelig kjød igjen. Det den hellige ånd. Det bare en Gud. Manifesterer seg selv, adskiller, igjen Lot fra Abraham. Lot ønsket verden. Gud rev i stykker hans verden og adskilte Abraham og Lot. Lot var et bilde, igjen, på en kjødelig troende, som ikke trodde at disse tingene var sant. Det gikk bare videre nedover med ham i Sodoma. Og han hadde ikke det ekte motet til å stå fram, som vi sier, og kalle det som var rett, rett, og galt, galt. Så det gikk nedover med ham. Alle disse troende, som vi kunne fortsette i timevis med, alle disse var som en haug med småpenger du har i lomma di, i Guds hender. Du henter opp en haug med småpenger. Det er penner, nikler, 10 cent stykker, 25 cent stykker, halvdollarer, dollar, alt i mynter. Nå, det er det verden er, i Guds hender. Det er noen mennesker som bare kan få det som har vært en penny, og Gud kan bare bruke dem på en penny-måte. Det er alt de kan kjøpe. Ikke forkast dem, hvis de ikke kan tro den virkelige sannheten, så ikke avvis dem. Ikke spark dem ut og si at de ikke er i det, fordi Gud bruker penner noen ganger. Lot var bare en penny. Abraham var en sølvdollar, så det ville ha tatt 100 Lot for å få én Abraham. Og på samme måte vil det ta 100 kjødelige troende, har ikke noe å stille opp med i nærværet til en ekte kristen, som har atskilt seg fra verdens kjødelige ting, og lever i Kristus Jesus, der ordet kan flyte gjennom ham. Han kan bare ta det som har vært en penny, det er alt han har. Så dere ser folk som sier, jeg tror ikke på helbredelse, jeg tror ikke på disse tingene. Bare vit at det er en penny, men bare la ham være i fred, skjønner? Bare vært en penny, og da er det alt han kan kjøpe. Ikke stopp ham, la ham bare være i fred. Husk, det er bare så langt han kan gå. Josef, han var atskilt fra sine brødre. Ja, jeg mente det ikke akkurat slik jeg sa det, ser dere. Jeg mener, hvis han bare, vel, jeg tilhører dette, og jeg tror det vi tror. Det er bare en penny. Fortsett videre, ser dere. Bare en penny. Si, vel, Herren velsigne deg, min broder. Ser dere, han er kobber. Han kan aldri bli sølv. Slik er det. Så la det bare gå videre. Gud kan bruke ham. Å, han bruker det. Jeg ville mye heller se ham der nede i menigheten, enn i baren på hjørnet der. Vil ikke du? Ja, visst. Så la det bare være i fred. Gud kan bruke det likevel. Kanskje ikke veldig mye, men han kan bruke det. Så mye som de vil la han bruke. Ja, det var en litt grå måte å uttrykke noe på, men jeg... Vel, jeg håper dere får tak i sannheten, som jeg mener i det. Hva som menes, skjønner? Han kan ikke tro på skjelningen og Guds krefter som er lovet for denne tid. Fariserne kunne det ikke heller. De kunne ikke si at Jesus var Gud. Å nei, du gjør deg selv til Gud. En mann. En dag sto han der, etter at han hadde mangfoldiggjort brød, og så videre for dem. Og han sa, uten at dere spiser menneskesønns legeme som brød, og drikker hans blod, er det intet liv i dere. Å, jeg kan tenke meg at forsamlingen hans, de gikk bort fra ham. Denne mannen vil at vi skal være en kannibal, spise kjøttet til noen. Å, det er galskap. Doktorer, og medisinske doktorer, og så videre sa, mannen er sinnssyk, det er alt. Presten har rett. Mannen er gal. Gi oss sitt legeme og spise. Det var alt han sa. Ser dere? Men det åndelige sinnet, kanskje de ikke kunne forstå det. Disiplene, de visste ikke helt nøyaktig hva det betydde, men de trodde det likevel. Fordi, hvor kom det fra? Det kom fra denne ene de visste var Guds sønn. Jeg er kanskje ikke i stand til å forstå alt som er her inne, men jeg tror det. Det er Guds ord. Jeg vil adskille meg fra alt som er i motsetning til det. Jeg har prøvd å stå på den måten. Legg merke til en annen gruppe, de 70, som han kalte. En dag sto han og snakket med dem, og han sa, «Menneskesønn skal stige opp til himmelen der han kom fra.» De sa, «Denne mannen, han har tatt oss med til stedet der han ble født. Vi kjenner moren hans, Maria. Ja, vi kjenner brødrene hans. Vi kjenner alle. Og så skal denne mannen ta... menneskesønnen komme, stige opp til himmelen, der han kom fra. Han kom fra Betlehem. Hvorfor gjorde han det, ser dere? Han sa det på den måten, ser dere. Og de gikk ikke lenger sammen med ham. De gikk bort, de sa, «Å, denne mannen, vi vet at det er noe galt med ham.» Disiplene satt rett der, skjønner? De trodde de hadde sett det lovede ordet for den tiden, stadfestet og manifestert av ham. Hvem kunne skape, bortsett fra Gud, kunne ta brød? De visste han var Guds sønn. om det var I gåter eller ikke, om de forstod det eller ikke, så gikk de rett videre, likevel, fordi ordet var stadfestet, og de var atskilt fra alt I motsetning til det. Gud, hjelp oss til å tro som det. Vi tror at denne Bibelen sannheten. Jeg har kanskje ikke nok tro til å få alle løftene til å skje, men jeg tror det, likevel. Jeg tror tiden vi lever I. Josef ble adskilt fra sine brødre, uten grunn. Nå, hva var I veien med dem? Han ønsket ikke å være adskilt. Det var ikke hans ønske å adskille seg, men de adskilte seg fra ham. Ser dere? Fra hans strålende, skinnende dollar. Deres pennyverdi kunne ikke utstå det. De visste at de var patriarker. De visste at Isak var deres, eller unnskyld meg, Jakob var deres far. Og de visste at det var sant. Men Josef ble født. Han kunne ikke hjelpe for det. Han var åndelig, han så visjoner, kunne tyde drømmer, og de var fullkomment riktige. Alt han sa var sannheten. Og hans patriarkbrødre var drevet av misunnelse og solgte han til egypterne. Ser dere? De adskilte seg fra ham fordi de var penier. Han var en annerledes kvalitet. Det samme en ekte troende I dag. Han av en annerledes kvalitet. De adskiller seg selv. De forstår det ikke. Kobber fra sølv. Nå finner vi ut at de var drevet av misunnelse og solgte ham. Hvorfor? De gjør det samme I dag. Hva det I virkeligheten var? De sa det var på grunn av sjalusi. De ville ikke bryte sammen, fordi kvaliteten I dem var ikke kvaliteten som var I ham. Og på grunn av det var de sjalu, fordi de var penier, han var en dollar. Skjønner? Nå, hvis Pennyen hadde sagt, velsignet være Herrens navn, min broder, dollar her, kjellere, jeg kan ikke gjøre den forskjellen han gjør, men jeg vil gjøre det jeg kan. Det det. Da ville vi ha kommet overens. Gud ville ha fått utført sitt program, som jeg talte til dere på søndag. Guds ord store symfoni utspiller seg. Forandringen og veikryssen bare Guds tidspunkt for forandringer, som dirigenten I symfonien. Når vi ser disse tidsalderens forandringer og tidens forandringer, se ned på notarket her, og du vil finne ut at det meningen at vi skal være her. De må gjøre dette. De kan på ingen måte la det være. Og musikken, for en mann som ikke forstår symfonien, hva det? Det en masse skrallete bråk. Han forstår det ikke. Han ikke engang interessert. Han ønsker, jeg skulle ønske de kunne slutte så jeg kunne dra hjem. Han ikke interessert, fordi han kjenner ikke symfonien. Han kjenner den ikke. Og komponisten kjenner slutten fra begynnelsen, skjønner? Og hvis dirigenten ikke I den samme ånd som komponisten, kan han ikke fremføre det, fordi det hele blir gjort ved tegn. Og hvis tegn ikke stadfester det, hvordan skal musikerne kunne spille det? Amen! Slik det! Hvis trompeten gir en usikker lyd, hvem kan vite om en skal forberede seg for krig, tilbaketrekning, eller hva en skal gjøre? Se på ordet, og se hvor vi lever. Da kan du se penier, hva de gjør. Men du kan se de som glittrer og ser etter og kjenner ordet, og ser etter at disse tegnene skal skje. Der det. Som den lille kvinnen ved brønnen, da han sa, gå hen til mann. Hun sa, jeg har ingen. Da det riktig, du har hatt fem. Hun sa, sir, jeg ser at du en profet. Vi har ikke hatt slike på hundrevis av år. Men vi vet at Messias kommer, og han vil være en profet. Det det han vil gjøre. Han sa, jeg han. Symfonien utfylte seg helt nøyaktig riktig, fra det lave, rett opp til det høye. Hun løp inn I byen og sa, kom og se en mann som har fortalt meg de tingene jeg har gjort. Ikke dette selveste Messias som vi har sett etter? Ja, visst. Ser dere? Hun forstod notene som var I symfonien, som adskiller tro fra vantro. Tro kan ikke komme ved en kirke. Troen kommer av å høre Guds ord og vite hva det Nå finner vi det samme I dag. Mange mennesker ser på gaver. Nå I avslutningen, 5 minutter til. Mennesker ser på gaver, og de tenker, det var stort. Og de prøver å etterligne gaver. Du kan ikke gjøre det. Du kan ikke gjøre en penny til en dollar. Du kan ikke gjøre den til et 10-cent stykke. Ser dere? Kan ikke gjøre den til en nickel. Det en penny.
Men hvis du bare erkjenner at du en penny, og går sammen med resten av småpengene, ser dere, kan Gud bruke deg. Vi kan kanskje ikke være i stand til å gjøre alt. Det var ikke alle. Da Gud kalte Israel ut av Egypt, trengte ikke alle sammen å gjøre det samme som Moses gjorde. Men de trodde det. Det riktig. De trodde Moses, fordi de visste at det var et tegn i tiden, og at Gud hadde bevist at han hadde hans ord. De sa, Farao har spyd. Han sa, men Moses har hans ord. Slik er det. Faraoer har kanskje en hær, men Moses hadde ordet fordi han var Guds profet, og ordet kom til ham, og hadde blitt stadfestet at det var sannheten. Det var den levende Gud som kunne ta støv og kaste det opp og få lopper til å komme. En mann kan ikke gjøre det. Som en mann som sto der og sa, i morgen på denne tiden vil det bli slik og slik. Og det ble det. Skjønner? De visste Moses hadde Guds ord. Uansett hvor mange spyd og fangehull Farao hadde, og hvor mange mursteiner som skulle lages, Moses hadde ordet, så de la vei inn i ørkenen. Det var en mann, Datan, som sa, Moses tar for mye på seg selv. Vi er alle hellige mennesker, så vi burde alle være i stand til å gjøre det Moses gjorde. Og Moses sa, Gud, hva med dette? Han sa, «Adskill deg! Kom deg vekk fra dem!» Og han åpnet opp jorden og slukte Datan og hans gruppe. Han adskilte lys fra mørket ved å stadfeste sitt ord. Han er den samme Gud i dag. Avslutningsvis, jeg fortalte dere i går kveld om da jeg kom hit i begynnelsen. Dette er ikke personlig. Hvis du syns det, så vær så snill og bare trekk for gardinet til hjertet ditt. Jeg sier dette til mennesker som tror. Det ble talt og fortalt nøyaktig hvilke ting som skulle skje, ned gjennom tidsalderen. Og dere er alle vitner til det, som dere så i går kveld, fra skjelningen og så videre, og hvordan det ville bli etterlignere, etterligner, og alt mulig som ville skje. Men det siste som skulle skje ville være en stor ting. Vi har sett etter det i årevis. Og vi vet alle når det skjedde først, da en skapning kom til eksistens, den tredje gangen, og så den fjerde gangen. I går kveld fortalte jeg dere om den femte gangen det skjedde. Og det venter på dette kirkenes verdensråd. Når det forener seg, og protestantene, hvis jeg taler søndag morgen, er det hva jeg ønsker. Jeg mener lørdag morgen. Det er det jeg ønsker å tale om. Ser dere? Nå. Og så når dette kommer sammen, så reiser Guds ånd alltid opp et banner midt imot det. Skjønner? Det sitter menn her i kveld som er vitne til dette. Jeg var i Colorado for ikke lenge siden, i fjor høst. Jeg drar opp dit på jaktturer, og som vanlig er jeg der oppe på bryllupsdagen min. Da kona og jeg giftet oss, hadde jeg spart opp niklene mine og slik, og fra jobben min, og hadde dem i en bakepulverboks. Og jeg hadde ikke nok til å ta henne på bryllupsreise og dra på jakt, så jeg bare slo dem sammen, og jeg tok henne med på en jakttur som en bryllupsreise. Så siden den gang har jeg, til stor skam, har jeg aldri vært hjemme sammen med henne på bryllupsdagen vår. Jeg var i Colorado. I går kveld så jeg at to eller tre forkynnere var her, som var sammen med meg der oppe på en leirplass, der jeg måtte komme ned fra Alaska og møte dem. På jakt. Det var Martin-guttene. De var her i går kveld. De er her, rett bak der. Og så den andre lille karen. Jeg har glemt navnet hans, som sitter. Var du der også, gutten min? Det er riktig. Og kanskje er broder Palmer her. Og vi var oppe i fjellene. Og jeg er en guide i Colorado. Jeg har jaktet der i årevis. Og hver gang bryllupsreisen vår 23. oktober kommer, det er et lite sted der jeg tok opp kona mi på bryllupsreisen vår, oppi Adirondack-fjellene. Og dette stedet ser akkurat ut som det, bare at det er osp her oppe i det lille tette skogen, og der oppe var det bjørk. Og jeg går ut der på den 23. en gang i løpet av dagen, tar av meg hatten og takker Herren for en god, trofast kone som har vært trofast og snill mot meg gjennom disse årene og har hjulpet meg mens jeg har reist og forkynt evangeliet. Og det har vært fryktelig tørt i Colorado i år, som det har vært over hele landet. Og med ett var det, jeg antar det var 200 menn foran oss, eller 100 menn, unnskyld meg, rundt 100 menn foran oss, ovenfor leirstedene. Og de hadde drevet jakt der oppe i 4 eller 5 dager, og jeg hadde skutt på et hjortedyr, et som jeg hadde vært på jakt etter i årevis. Og mens jeg tåke la seg, og jeg klarte ikke å få øye på den, jeg kunne ikke finne den, og jeg hadde jaktet på den dagen. Og neste dag, telefon eller kom inn på radioen. En snøstorm kommer og kan etterlate seg 20 fot med snø i disse fjellene i løpet av natten. Og derfor sa jeg til brødrene, jeg ropte dem inn. Martin Karene var der også. Jeg sa, brødre, dere hørte hva nyhetene sa. Nå, hvis dere vil komme dere ut, bør dere dra med en gang, fordi det kommer til å bli for sent. Dere kan bli her en uke, og jeg burde dra, fordi neste mandag har jeg et møte hos de kristne forretningsmenn, Full Gospel Businessmen i forsamlingen i Tucson. Men dere velger selv. Hvis dere ønsker å bli, er jeg guiden deres. Da blir jeg her sammen med dere. Alle sammen istemte. Vi vil bli. Vi vil bli. Martin Karene, som hadde en lav hastighetslastebil, eller en høy hastighetslastebil, rettere sagt, de hadde et par ekstra hjortedyr der, som vi ga til Martin-gutten og dem. Og de dro ut, fordi de ville ikke dra derfra. Det er alt. Så de sitter her som et vittne i kveld. Og så neste dag tenkte jeg, vel, det snødde ikke den dagen. Dagen de dro ut, jeg sa, jeg skal ringe kona og fortelle henne at jeg er takknemlig for at hun er en fin kone og slik. Det er bryllupsdagen hennes, og så i morgen vil jeg dra opp til stedet, hvis vi kommer oss opp dit, på grunn av snøen. Og derfor gikk jeg inn, men jeg fikk ikke ringt til henne. Jeg kom tilbake, og alle i byen forberedte seg, og den store snøstormen var på vei. Og avisen skrev, kan etterlate seg 20 fot med snø i Colorado? Den natten, broder Tom Simpson sitter her et eller annet sted i kveld, eller skulle det? Han var i Kanada og var på vei nedover, og de kjørte forbi. Sa, kjør forbi Colorado, stor snøstorm. Er du her, broder Simpson? Hvor er du? Ja, sitter helt bakers her. Og de sa til ham, kjør utenom Colorado, en stor snøstorm er på vei. Derfor sa jeg til en annen søster og en annen manns kone, broder Evans. Jeg tror ikke broder Evans er her i kveld, hvis han ikke nettopp kom inn. Er du her, broder Evans? Og jeg tror ikke han har kommet hit enda. Han vil være her på stevne da. Så jeg ringte hans kone, og jeg sa, jeg fikk ikke tak i min kone. Hun er dratt i butikken. Og jeg sa, si at hun skal si til broder Tony Stromay, som var forsamlingens president. Hvis jeg ikke er der søndag, så gjør klar en annen taler. Fordi jeg klarer kanskje ikke å komme meg ut herifra i det hele tatt. Jeg er sammen med disse mennene. Og hva skjedde så? Den natten snødde det ikke. Neste morgen var skyene skikkelig lave og sinte. Og jeg sa, nå, brødre, jeg har gjett kveget her inne i årevis og guidet. Ved første lille regndroppe, kom dere tilbake til leirstedene så fort dere kan. For jeg har sett det bare kan ta 15 minutter før en ikke kan se hånden fremfor seg. I 2 eller 3 dager av gangen, i virvlende snøstorm. Det var nesten 9000 fot akkurat der. Og jeg sa, dere vil være midt i en snøstorm, og dere vil gå dere vil, og dere vil dø her i fjellene. Nå går vi ut, jeg plasserte hver mann, og jeg dro opp over toppen. Og jeg sa, nå, hvis jeg ikke vent på at jeg skal komme inn, skynd dere med en gang det begynner, den første lille regndroppen, fort dere raskt til leirstedet, og for dere vil ikke være i stand til å finne veien tilbake. De sa de ville gjøre det. Jeg klatret høyt. Prærieulvene ulte overalt, og jeg visste at været kom til å forandre seg. Så, med ett, kom et kraftig vindkast, og sluddet begynte å falle. Og jeg sa, jeg regner med at alle er på vei tilbake. Vel, jeg sto og kikket rundt. Jeg tenkte, jeg skulle ønske jeg kunne finne det hjortedyret før jeg går tilbake, fordi snøen vil skjule den. Og de ville ikke kunne oppspores før til våren. Så jeg tenkte at jeg hadde jaktet så hardt på det hjortedyret, og det var det første hjortedyret jeg noen gang hadde latt slippe unna på den måten, siden jeg fikk dette lille geværet, som hadde tatt 55 vilt. Og jeg tenkte, vel nå, jeg liker ikke å se at det kommer seg vekk på den måten. Og så på et øyeblikk begynte kjempestore snøfiller, så ut som 25 centstykker, bare å falle overalt, og vind begynte å blåse, og jeg kunne nesten ikke se hvordan jeg skulle komme meg ned fra den fjelltoppen. Og jeg var godt kjent på den åskammen, og hvis jeg gikk nedover og fant bekken, kunne jeg gå nedover bekken inntil jeg fant en liten gangbro, da kunne jeg føle meg fram til jeg kom dit hvor teltet var. Det var den eneste måten en kunne komme seg ut på. Og derfor tenkte jeg, hvis jeg så mye som beveger meg til den ene eller andre kanten, er det over. Du vil aldri bli funnet, og du vil dø rett der inne. Så jeg begynte tilbake nedover fjellet, og jeg kom nedover rundt, og jeg antar 300 yard, eller 400, fra der jeg var. Nå, dette høres rart ut, men jeg har en bibel liggende foran meg. En himmelsk far er mitt vitne. Og jeg løp nesten for å prøve å komme ned. Vinden blåste så hardt der oppe. og jeg kunne se rundt 20 fot foran meg, i krattet jeg var i, skogen, og vind blåste og virvlet, og en stemme sa, stopp, gå tilbake der du kom fra. Vel, jeg stoppet, jeg tenkte, kanskje det bare var lyden av vinden, jeg tenkte ikke på noe slikt. Og jeg ventet bare et øyeblikk. Og en av guttene hadde laget et smørbrød til meg, og jeg tok det fram, og det var litt av et smørbrød. Og meg regnet og svettet, og det var bare en stor brødklump med noe kjøtt inni, et eller annet sted. Vel, jeg var ganske sulten, så jeg spiste det likevel. Og jeg sto der, og jeg gravde ned det lille papirstykket, fordi et dyr ser de tingene, og alt som er i sivilisasjonen, løper de og kommer seg vekk fra. Så jeg sto der en liten stund, og jeg tenkte, vel, jeg bare går tilbake. Jeg fortsatte videre, og like så tydelig som du hører stemmen min, sa noe, snu og gå tilbake der du kom fra. Hvordan kan det være Gud som sier at jeg skal gå inn i den dødsfellen? Jeg sto der et øyeblikk, og jeg tenkte, det er den samme som sa det om ekornene, den samme jeg fortalte dere om i går kveld, om min kone, bare en røst, bare en menneskelig røst. Den samme sa til meg da jeg var en liten gutt, aldri drikk eller røyk, og disse tingene ville skje i de siste dager. Gud, og jeg forteller dette med Bibelen om mitt hjerte. Hva ville det gagne meg å fortelle dere noe galt, og vite at jeg sender sjelen min til helvete? Skjønner? Det er sant. Det er uvanlig, men det er sant. Vel, jeg tenkte, jeg vet nok til å adlyde den røsten. Hvorfor skulle jeg? Han har en eller annen grunn for at jeg skal gå opp dit. Kanskje det er min tid for å reise. Så jeg snudde og banet meg vei gjennom villmarken inntil jeg kom opp til åsryggen igjen. Langt oppe, kanskje 300 yard, 400 ovenfor. Strake veien opp fjellet, slik som det. Og det var så tett der oppe da, så jeg kunne ikke se noen ting. Vinden og trærne lå brukket og forvridde. Og jeg tok geværet mitt, hadde på meg en rød skjorte og en rød lue, og jeg la geværet slik at ikke det skopet ble dogget til, fordi bjørn og lignende beveger seg i slike stunder. Det samme gjør løve, og hvis jeg støtte på en, og skopet var helt dogget til, og jeg holdt det bare oppover på denne måten, ikke mot meg, der det dogget, men holdt det unna tåken og fuktigheten fra snøen, og jeg satte meg ned under et tre. Jeg satt der, jeg tenkte, vel, hvorfor ville han at jeg skulle komme opp hit? Jeg tviler sterkt på at jeg kunne finne veien ned igjen nå. Begynner å bli forferdelig. Jeg kunne se rundt 10 eller 15 fot, kanskje, og knapt så langt, noen ganger ikke mer enn 5 fot, og ble voldsommere hele tiden. Vel, tenkte jeg. Vel, han sa kom tilbake. Alt jeg kan gjøre er å sitte her. Og snøen var da rundt en tomme, eller en og en halv tomme, kanskje to tommer, på bakken. Det hadde gått rundt 20 eller 30 minutter. Og det blåste veldig hardt, og det blåste den vekk også. Og jeg bare satt der, kun et øyeblikk. Jeg hørte en røst. Han sa, jeg er himmelens Gud som skapte himmelen og jorden. Jeg fikk av meg hatten i en fart. Lua, og jeg satt helt stille, og jeg lyttet igjen. Jeg tenkte, det var ikke vinden. Å, den blåste høylytt. Og jeg hørte den igjen, sa, jeg er den som stillet vinden på det veldige havet. Jeg er den, skaperen. Jeg skapte ekorn i ditt nærvær. Jeg gjorde disse tingene. Jeg sa, ja, Herre, jeg tror deg. Sa, reis deg opp. Jeg reiste opp på føttene. Han sa, tal nå til stormen. Den vil gjøre det du sier at den skal gjøre. Nå, det er sant. Når jeg møter dere i dommen, må jeg svare for alt dette. Jeg tenkte han, jeg sa, storm, gå til din plass. Stopp, og sol, skinn normalt i 4 dager. Og ikke før jeg hadde sagt det, bare stoppet, sluddet og haglet, som nesten holdt på å blåse meg ned, og innen et øyeblikk eller to skinte solen rett ned på meg. Og jeg kikket ned over fjellene, og jeg så en østavind komme. Vinden kom fra vest. Østavinden kom, og kom denne veien, og jeg kunne si at skyene helt mystisk, hvor de dro, vet jeg ikke. Og jeg sto der en liten stund, tårene rant nedover kinnet mitt, som var grått. Jeg tenkte, Gud, hvordan, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg tenkte, vel, jeg antar at alle brødrene er tilbake i teltet, og solen skinner overalt. Jeg begynte å gå ned ved fjellet, og snøen tørket helt opp av den varme solen. Damp kom ut av skjorten min, bare et øyeblikk eller to, forskjell. Og jeg begynte å gå nedover fjellet, og da jeg gjorde det, sa jeg, jeg hørte en røst si, hvorfor ikke gå sammen med meg? Jeg sa, Herre, det største privilegiet jeg noen gang har hatt. Jeg snudde og la i vei ned gjennom de store hjortedyrtråkkene, ned gjennom den tette, ville skogen. Og jeg tenkte, vel, jeg vil gå videre ned den veien til der jeg alltid gir min honnør til Meda, min kone. Og jeg gikk i vei, omkring en halv time, tre kvarter senere. Snøen hadde stanset helt og var forsvunnet. Og jeg begynte å tenke, jeg lurer på hvorfor hun aldri hadde sagt noe til meg om å dra. Jeg sa, jeg husker første gangen jeg tok henne opp der og løftet henne over tømmerstokkene, da vi var gift. Jeg sa, nå er hun grå. Jeg sa, det grå skjegget i ansiktet mitt, svart og grått om hverandre. Jeg tenkte, Bill, du har ikke lenge igjen, du begynner å bli gammel. Og jeg fortsatte videre, og jeg kikket opp, og det var som jeg kunne se henne stående foran meg der, med armene sine utdrakt, fortsatt mørkhåret. Jeg holdt hodet mitt bøyd. Jeg skulle opp til et lite sted der, det var noen osper, og en liten bekk igjen. Jeg bare lente hodet mot greinen, på denne måten. Og jeg sto der, og gråt, og jeg kunne høre noe som sa, tapp, 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 og jeg kikket ned. Det var vann som kom fra øynene mine, gjennom skjegget mitt, som traff de tørre bladene der. Det rundt 30 minutter før hadde vært en tomme snø og snøstorm. Da jeg kom ned fra fjellet, 4 dager senere, ikke én sky på himmelen, på 4 dager. Jeg kom inn, og jeg sa til mannen på bensinstasjonen, det har vært ganske tørt. Ja, sa, vet du, det er helt merkelig. Det var spådd at vi skulle få en storm her om dagen, og vet du, den stoppet helt plutselig, og så kom jeg videre ned til grensen til New Mexico, på vei tilbake til Arizona, og jeg sa til Billy, sønnen min, jeg sa, la oss gå inn der og bare se om det var nede i denne retningen. Jeg stoppet der inne, det var på en søndag morgen, jeg fikk litt bensin, og mannen sa, vel, vært på jakt? Jeg sa, ja, sir, noe fangst? Jeg sa, ja, sir, vi hadde det fint. Jeg sa, ser ganske tørt ut. Og han sa, ja, det har vært forferdelig tørt her omkring. Han sa, vi fikk varsel om en stor snøstorm her om dagen. Og sa, vet du, snøstormen startet faktisk, og på en eller annen måte sluttet den. Å, de store. Og jeg stod mot siden av dette treet, avslutningsvis. Stod ved siden av dette treet, og tårene rant fra øynene mine. Jeg tenkte, Gud, bare tenk, den samme Gud som sa, ti, vær stille, til bølgene, og vinden adlød ham. Han er fortsatt den samme Jesus, er rett her i skogen sammen med oss. Han er fortsatt ordet. Hele naturen må adlyde hans ord, for han er naturens skaper. Og jeg sto der og tårene rant fra mitt kinn. Og i rundt 5 år nå har jeg ikke vært på misjonsmarken, bare dratt til menigheter og alt hva jeg kunne. Det vet dere alle sammen. Og hjertet mitt har vært nedtynget. Jeg dro ut her, kom til Arizona, og han fortalte meg ting jeg skulle gjøre, som jeg gjorde. Men ser ut som vekkelsen er over, og jeg kunne ikke lurte på hva som skjedde. I mitt hjerte omvendte jeg meg. Jeg sa, Herre, hvis jeg har gjort noe, så si meg det. Jeg vil gjøre det rett. Var nedtynget hele tiden. Var en forferdelig følelse. Og jeg klarte ikke å få den seieren jeg ønsket. Mange store ting hadde han gjort og vist, som dere alle var vitner til. Kom her og fortalte dere om det. Så avisene skrev om det, og magasiner og så videre, om de mektige, overnaturlige tingene som har blitt sett og gjort. Men hjertet mitt var fortsatt tungt, og jeg lente meg mot busken, akkurat som dette, og jeg tenkte, den mektige himmelens Gud, den varme solen skinner på meg, ikke en sky noe sted. Og for en liten stund siden bare motsa, du menneskets ord. Naturen gjorde det. Hvordan kunne det skje, Herre? Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Det var hans ord som du nettopp fikk meg til å tale. Jeg tenkte, far, hvor takknemlig jeg er. Jeg hørte noe som gikk, og jeg kikket. Stående rett foran meg var 2-3 hjortedyr. Og de så på meg. Nå, de dyrene hadde blitt jaktet på, mye, den siste uken. Og det var jegere der inne. Og her var jeg kledd i rødt. Alle vet at de forsvinner like fort som det. Men de så på meg. Og for å spise hjortedyr, kunne det ikke ha vært noe bedre. Det var en stor dåkolle, 2 store fullvoksne dåkalver. Og jeg tenkte, det passer helt perfekt. Vi trenger 3 hjortedyr. Noe sa, du vet, Herren har overlatt dem i dine hender. Men da jeg var sammen med Full Gospel Businessman, Brother Clayton, rundt 1 år tidligere, han gikk sammen med oss da jeg fanget den store rekordfisken. Det året drepte jeg 19 hjorter for mennesker. Og jeg, det, Noen ganger forretningsmenn. Unnskyld dette, mine brødre. Noen av dem doktorer, og du vet, de kan ikke gå, og fete, vet dere. Og mange sitter ved en pult. De sier, Billy, få tak en toåring for meg. Få tak en blue cow for meg. Jeg vil ha et handdyr. Få tak en med svært gevir. Vel, jeg hadde rett og slett et jubileum der ute, på jakt, og fikk tak i hjortene og slikt. Men Herren sa til meg at jeg ikke skulle gjøre det. Og jeg lovet ham i snøstormen der borte i Colorado, ikke mange år før det, jeg sa, Herre, jeg vil lede mennesker til viltet, men aldri mer drepe vilt for mennesker. Nei, ikke uten at det et snøtilsfelle, og vi må ha det. Og hvis dere husker, gutter, kveld før vi dro, stakkars liten broder der nede, som ikke hadde fått tak i et hjortedyr, hva navnet hans? Palmer. Kom bort og la en tiende på $10 i hånden min, han sa, broder Branham. Dette tienden min. Sett inn i menigheten. Han sa, vil du få tak i et hjortedyr for meg? Jeg sa, vel, jeg, broder Palmer, jeg skal se hva jeg kan gjøre. Og så der oppe trengte broder Evens hjortedyr, og rett der foran meg sto de tre hjortedyrene. Jeg hadde geværen mitt på skulderen. Jeg bare senket skulderen min på den måten. Jeg tenkte, de kan ikke komme seg unna meg. De rett der. Jeg var for rask med geværet. Jeg kan ta alle tre før de får snudd seg rundt. Skjønner? Og jeg hadde geværet, jeg tenkte, der de. Riktig. Jeg bare senket geværet. Så kom jeg til å tenke på løftet. Jeg sa, jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan ikke gjøre det. Jeg sa, jeg husker en gang da en mann sa til en annen, Gud har overlatt Joab i dine hender, eller Saul. Joab sa til David. David sa, Gud forby at jeg skulle røre hans salvede. Det var mitt løfte at jeg ikke skulle gjøre det. Jeg tenkte, de akkurat på toppen av dette fellet. Jeg kan rulle dem rett ned her. Vi kan lett plukke dem opp. Tre fine hjortedyr står der. Jeg sa, nei. Jeg kan ikke gjøre det. Og her kom disse bort på den måten. Dåkalvene, to fullvoksne, han og hun, og en hjortedyrmor. Og de kom, gående, så seg rundt, fine, store, fete dyr. Og jeg sto der litt, og jeg tenkte, de uvanlige, for hjortedyr, og jeg som har på meg dette røde og greier. Jeg tenkte, jeg vil skremme dem. Jeg sa, dere i mine hender. Dere kunne ha kommet dere vekk om dere ville det, men jeg skal ikke skade dere. Gå videre. De bare kikket på hverandre, og de kom stadig nærmere, og de kom helt opp til meg, og kikket på meg. Vel, jeg satte geværet ned på bakken. Jeg sa, mor, ta babyene dine og gå videre ut i skogen. Jeg her og gleder meg i Guds nærvær. Jeg lovet at jeg ikke skulle drepe vilt for andre mennesker. Jeg sa, ta nå babyene dine og gå videre inn i skogen. Jeg elsker skogen også. Gå videre. Hun så på meg, og begge så seg rundt alle tre. Så snudde de seg og gikk bort, og kom så tilbake. Og jeg sa, jeg kommer ikke til å skade dere. Jeg sa, gå videre inn i skogen. Dere i mine hender. Dere kunne ikke ha kommet unna. Men, sa jeg har vært i Guds hender, og jeg kunne ikke komme unna heller. Han sparte meg. Jeg ga ham et løfte. Jeg sparer dere. Gå videre. Ha det fint. Gled dere over denne skogen. Jeg liker den. Gå videre. De sto der en liten stund, og de gikk så nær at de kunne ha spist fra hendene mine nesten, snudde seg rundt og så på meg på den måten, og fortsatte videre bort. Stod og så seg tilbake igjen, og så rett videre ut i skogen. Og jeg sto der, jeg tenkte, det uvanlig for hjortedyr. Lurer på om det fordi at Herren Jesus her, hans nærvær. Og akkurat da talte en røst til meg, sa, du husket ditt løfte, gjorde du ikke? Jeg visste det var ham. Jeg sa, ja, Herre. Han sa, på samme måte husker jeg mitt. Jeg vil aldri forlate deg, jeg vil aldri svikte deg. Byrden borte, kristne venner. Den har ikke vært tilbake siden. Det var sist oktober. Jeg har vært en annerledes person. Hold ditt løfte til Gud. Hva enn du sier til Gud, tro det. Adskill deg fra alt som i motsetning til hans ord. Gud vil høre og besvare bønn. La oss bøye våre hoder bare et øyeblikk. Du villig til å atskille deg i kveld fra all vantro for å høre Herrens ord? Hvis du vil gjøre det og tro at han det samme i går, i dag og for evig, disse ting som han har lovet å gjøre, vi ser ham gjøre det. Vil dere løfte deres hender og si, Gud, jeg gir deg et løfte i kveld. Jeg tror alt som du har lovet. Jeg tror hvert ord at jeg ikke vil tvile mer. Vår himmelske far. Du vet at denne historien sann. Det var den fjerde gangen, og så den femte gangen, var med min egen kjære kone, da du Forrige uke, da legen skrev denne testen, den store svulsten forsvant før hånden hans rørte henne, nøyaktig I overstemmelse med hva det sa. Nå, far, ber jeg om at du må hjelpe disse menneskene. Jeg innser at jeg begynner å bli gammel. Jeg vet at jeg må reise snart. Og jeg ber, Herre, at la meg være ærlig og oppriktig mot mine brødre. La meg være ærlig og oppriktig mot ditt folk. Hvis jeg ikke kan være sammen med dem, så tror jeg ikke at jeg ville vært sammen med deg, Herre, fordi jeg ønsker å vitne om deg. Og jeg ber om at du må la ordet leve slik I oss I kveld, at du må gi oss alle tro. Og ved denne lille gaven som folk tror noen ganger at en gave noe som en putter I hendene sine og går ut og baner seg vei gjennom med. En gave ikke det, far. Må de forstå at en gave å få seg selv ut av veien, så at den hellige ånd kan gjøre det den ønsker å gjøre. Herre, la oss få oss selv ut av veien nå, og la den mektige hellige ånd komme og virke gjennom oss, og må vi se Jesu Kristi løfter I kveld. Det som jeg refererte spesielt til I kveld, Herre, det der Gud kom ned foran Abraham, manifestert I kjød og kjente hjertets hemmelighet, det var Gud. Og da han ble kjød og tok bolig blant oss, kjente han hjertets hemmelighet. Og Bibelen sier at Guds ord en skjelner av hjertets tanker. Det var slik disiplene visste at han var Gud. Nå, far, må du komme I kveld og la våre fattige, ringe tabernakler bli innviet til deg, at du må få oss til å tro at det din ånd som kan gjøre seg selv kjent iblant oss I kveld, at du fortsatt ordet. Da vil vi atskille oss fra all vantro og følge deg. I Jesu navn må du tale til oss. Amen. Mektige himmelens Gud, vær barmhjertelig mot oss. Hjelp oss, o Herre, å adlyde dine bud, og bruk oss til din ære. Og vi takker deg for disse oppmuntrende ordene. La nå den hellige ånd bevege seg gjennom oss og stadfeste disse ordene. I Jesu Kristi navn. Amen. Ha tro på Gud. Ikke tvil. Vær ved godt mot. Tiden for hans komme nærmer seg. Nå, I kveld, har vi bønnekortgrupper. Hvor mange her inne har bønnekort? Rekk opp hendene deres. Det ville vært hardt for meg å gå gjennom den gruppen og med skjelning hvis Herren ville gi det. Men la meg bare ta et øyeblikk og si dette. Hvor mange her inne har ikke bønnekort, og dere ber om at Gud må helbrede dere? Må nå Herren Gud hjelpe hver enkelt av dere. Jeg din broder. Jesus din frelser. Gud vår far. Vi mennesker. Vi ikke av denne verden når vi født av Gud. Vi ovenfra.
Nå, før vi har bønnekøen for å be for de syke. Og det menn her på plattformen I kveld som ber for syke også. Og forkynnere der ute som ber for syke. Jeg ønsker ikke å gi det inntrykket at jeg den eneste som ber for syke. Skjønner? Gud trenger ikke. Han trenger ikke å bruke meg. Han kunne bare ha brukt deg eller hvem som helst. Saken å tro at det han har sagt sannheten. Men nå, ettersom jeg har sagt dette som en stadfestelse på det som jeg har blitt sagt, la oss bare bøye våre hoder bare et øyeblikk. Dere som ber, og dere som syke og ikke har bønnekort, be og si noe slik som dette. Herre Jesus, jeg vet at Bibelen sier at troens bønn skal redde den syke. Gud skal reise ham opp, og det også sagt at Jesus Kristus den samme I går, I dag og for evig. Hvis han den samme, vel, så må han handle på samme måte. Gjøre det samme. Og videre sier Bibelen at Guds ord skarpere enn et tveget sverd, og skjelnet hjertets tanker. Vi vet at da ordet ble kjød I personen Jesus Kristus, Guds sønn, det nøyaktig hva Gud gjorde gjennom sin sønn. Jesus sa I Johannes 14, «De gjerninger jeg gjør skal dere gjøre også, ja, til og med større og flere, for jeg går til min far.» Og nå sier Bibelen også I Hebreerbrevet at han ypperstepresten nå. Tror vi alle det? Ja, visst. Han ypperstepresten som har medlidenhet med oss I vår svakhet. Nå, han ikke jeg han intet menneske det. Han nå en ypperstepresten som har medlidenhet med oss I vår svakhet. Nå, hvis du føler deg rede til å tre fram og bare gjøre deg fri fra all din vantro og si... La meg røre ved deg, store, ypperste prest. Nå, hvis han ypperste presten, og den samme I går I dag og for evig, vil han handle slik han gjorde da, fordi han den samme. En kvinne rørte ved ham en gang, da han var her på jorden, synlig, med sin hånd. Han følte berøringen, og snudde seg rundt og sa, «Hvem rørte ved meg?» Og alle sammen nektet for det. Men han skjelnet tankene, og han oppdaget kvinnen, fortalte henne hva som var I vei med henne, og at hennes tro hadde helbredet henne. Nå, han den samme I går, I dag og for evig. Kanskje den kvinnen ikke hadde et bønnekort, men hun hadde tro, og det alt som behøves. Ha tro, rør ved den store legen, og ved en guddommelig gave, hvis jeg bare kan få meg selv ut av veien, og la den hellige ånd si det han ønsker å gjøre, og gjøre det han ønsker å gjøre. Og det en gave, ikke bare innbildning. Hvis det en innbildning, vil det ikke fungere. Hvis det ekte, vil det fungere. Det var det Jesus sa. Det ikke meg som gjør gjerningene, men det min far som bor I meg. Så det kan ikke være meg. Han var Guds sønn. Jeg en synder, frelst ved hans nåde. Bare tro, ikke press. Bare tro og si, Herre Jesus, la meg røre ved din kledning. Bare be enkelt. Bare fortsett å be. Bli alle der dere Bare be og tro. Bare tro, og ikke ha hastverk. Ikke prøv å press. Bare tro. Tror dere nå, alle sammen, kan dere tro? Bare glem alt som vært. Tenk at Jesus lovet dette. Jeg vet det uvanlig, men Jesus lovet det. Nå, hvis dere vil være... Bød I bare et øyeblikk, så vil vi begynne bønnekøen. Jeg sier ikke at han vil gjøre dette. Han kan. Ved Guds nåde jeg frigjort fra, tror jeg, fra min egen tenkning. Må han, nå dere, hvis dere føler for å løfte hodet og bare se denne veien, og vær I bønn. Som Peter og Johannes sa, se på meg, nei, se på oss, rettere sagt. Mente ikke bare være oppmerksomme på hva de sa. Nå, dere en forsamling. Det nesten ingen her inne som jeg kjenner, bortsett fra disse Martin-guttene som sitter her. Og jeg tror dette broder Dalton som sitter der nede. Jeg ikke sikker med sine fargede briller. Jeg prøver å hoppe over dem der. Folk som jeg ikke kjenner. Vel, må Jesus Kristus komme ned med sin kraft, så dere kan se at løftet for denne tiden, skriftstedet som ble forutsagt for denne tiden, ifølge Malakias 4, det må bli oppfylt. Noe må gjøre det. Gud har lovet å gjøre det.
She's on her road to the hospital tomorrow. She's been in an accident.
Det en dame som sitter rett her ute. Hun skal på sykehus i morgen. Hun har vært i en ulykke, bilulykke. Hun har skadet seg, fått indre skader, vond arm. Du har ikke et... Har du et bønnekort, dame? Ikke det? Jeg en total fremmed for deg? Jeg kjenner deg ikke. Vi kjenner ikke hverandre, frue. Bare hørt meg tale, men du vet jeg ikke vet noe om deg. De tingene sannheten? Hvis det rekk opp din hånd. Gud velsigne deg. Ja vel, sir. Ha tro. Du trenger ikke dra. Problemene dine over. Hva rørte damen ved? Det en mann som sitter rett bak henne. Kan dere ikke se lyset? Se på det ravfargede lyset som beveger seg. Det en mann som sitter rett bak henne. Hun ber om noe. Det en bror som på sykehuset. Tror du at Gud vil helbrede din bror? La ham komme tilbake til sine fulle fem og alt. Gjøre ham frisk. Tror du det? Jeg en fremmed for deg. Det riktig? Det tro. Ja vel, du kan få. Hva rørte han ved? Her en dame, rett bak der. Sitter bak der. Hun Ser dere det lyset? Kan dere se det? Se her. Se alle sammen. Se akkurat her. En slags gull-lignende sirkel. Rett under den en dame. Hun her. Hun ber for noen. Det to barn. Sønnesønn, oldebarn. Damen ikke herifra. Hun fra California, og hun har kommet hit for å be om forbønn. Og så en dame sammen med henne. Det søstren hennes. Hun sitter rett bak her, med den røde kjolen. Hun har epilepsi. Det sant. Hun fra California, og du tok henne med deg. Ditt navn Mary. Tro med hele ditt hjerte. De tingene sant? Vink med hånden din hvis det sant. Tror du av hele ditt hjerte? Du kan få det du har bedt om. Nå, om noen ønsker å spørre folk om jeg kjente dem. Har du et bønnekort, dame? Har du ikke? Du trenger det ikke. Her en mann som sitter rett bak her og ser på meg på enden av raden. Han har problemer med knærne sine. Hvis han tror at Gud vil helbrede knærne, kan han få det han ber om. Tror du det? Ja vel, kneproblemet ditt over, sir. Har du et bønnekort? Har du ikke et bønnekort? Du trenger det ikke. Nå, Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. En dame som sitter her har kvinneproblemer. Tror du? Ja, damen. Du store. Hun kommer til å gå glipp av det. Har rød kåpe. Hennes navn frøken Daly. Tro med hele ditt hjerte. Herren Jesus Kristus gjør deg frisk, frøken Daly. Spør om jeg kjente damen. Jeg har aldri i mitt liv sett henne. Den himmelske far vet det. Du sier, hvorfor kalte du henne ved navn? Vel, Jesus sa, ditt navn Simon. Du Jonas sønn. Det riktig? Nå, ikke det han, den samme går i dag for evig. Tror dere at det sannheten? Nå, hva sa Jesus? Dette ville hende igjen. Og husk, det var det siste tegnet som ble gitt til den utvalgte menigheten. Abraham og hans flokk.
før løftesønnen kom til syne. Er det riktig? Gud hadde gitt Abraham tegn langs hele reisen, og likedan har han med menigheten. Men da Herrens engel kom ned og gjorde det, ødela han de vantro hedningene, og den ventede sønnen som var ventet på, kom til syne, Isak. Denne tjenesten vil avslutte snart, og den ventede sønnen vil komme til syne selv. Menigheten har kommet fra rettferdiggjørelse gjennom lutheranerne, helliggjørelse gjennom festianerne, inn i dåpen i den hellige ånd, gjennom pinsevennene, og nå avsluttes det med en toppsteins tjenesten, hele tiden eksemplifisert inn i det fullkomne. Negativ skygge blir positiv. Da vil Jesus komme for å hente sin menighet. En dag, de som tror, adskill deg fra vantro, og tro i kveld. Vil du gjøre det? La de som har bønnekort nå, begynner. Jeg tror jeg ba opp til 25 i går kveld. Er det riktig? Jeg tror det var det som ble tatt av. Nummer 1, 25. Nå, 26, 27, 28, 30. Still dere i kø her borte med bønnekort nummer 1. Still dere bare i kø på denne siden her borte. Vil dere gjøre det nå? Nå, vi har hatt skjelningskøen uten bønnekortene. Siden folkene sa at jeg leste det som var på bønnekortene deres, ble det de menneskene hadde ikke noen bønnekort. De er bare folk som sitter der, og nå går det videre. Hvor mange har sett det pågå en halvtime om gangen, eller mer, på den måten, ser dere, og ting som skjer? Men, ser dere, vi må spare litt på kreftene. Jeg har 40 og noen møter foran meg, rundt og ned gjennom sør. Og beveg dere nå bort hit. Dere med bønnekortene deres. Beveg dere over på denne siden. Alle med A-bønnekort. Kom over på denne siden her borte. Bønnekort A. Nå, resten av oss, la oss synge til Gud. Bare tro. Vil dere gjøre det? Alle sammen, i sammen. Det er alt. Bare tro hva? Tro hans ord. Kanskje hvis jeg gikk rett ned der, kanskje det hadde vært bedre. Kan vi gå ned der og be for de syke? Gå ned her og be for de syke? Ser ut som vi kan det. Hvor mange er interessert i at disse menneskene blir helbredet? Nå, ser dere, helbredelse tilhører Gud. Er det riktig? Nå, hvis Jesus sto her i kveld med denne dressen som han ga meg, og hadde på seg denne dressen selv, det, hvis du hadde sagt, Herre, vil du helbrede meg? Han ville ha sagt, jeg har allerede gjort det. Han ble såret for våre overtredelser. Ved hans sår ble vi helbredet. Er det riktig? Ser dere, han har allerede gjort det. Det er i fortid. Du sier, Herre, frels meg. Han har allerede gjort det. Uansett hvor mye du roper eller ber og slår på benken, det vil ikke frelse deg før du tror og tar imot det han har gjort for deg. Er det riktig? Det er det samme. Jeg helbreder ikke mennesker. Jeg kan ikke helbrede mennesker. Men hva ville han ha gjort hvis han er den samme i går, i dag og for evig? Han ville ha gjort akkurat det samme han gjorde nå, for det var det han lovet for tiden. Hvor mange vet at det var det han lovet? Han har lovet det. Ja, sir. Han lovet det i alle skriftstedene. Dere bør alle sammen ta lydbåndene, de syv menighetstider og slik, og se de tingene stadfestet ved skriften, at det er riktig. Nå, til dere som står i denne bønnekøen, for å komme gjennom skjelnekøen. Jesus så en visjon, og han sa, «Jeg kjenner at kraft har gått ut fra meg.» Det er styrke, er det riktig? Visjoner, du er i en annen verden. Nå, han er her. Det er ham du rørte ved. Skjønner? Nå, det gir bare til kjenne at han her sammen med oss. Nå, hvor mange vil tro hvis vi går gjennom denne køen og lar meg be og legge hendene på dere, og så går dere tilbake til plassen deres? Tror dere hvis jeg ber for dere her, og så legger hendene på dere, at hver enkelt av dere blir friske? Tror dere at det var den hellige ånd her? Den kunne bare fortsatt med å gjøre det. Hvis du ønsker å gå ut av køen og bare fortsette for mer, ja vel, så gjør vi det. Ser dere? Det hva den hellige ånden er her. Skjønner? Det ikke, det opp til hva dere tenker, hvis det vil få dere til å tro mer. Men mange mennesker har blitt lært, legg hendene på dem. Bibelen sier, han sendte sitt ord og helbredet dem. Vel, det var det han gjorde akkurat nå. Stadfestet sitt ord, sendte det til dere, stadfestet det, og det helbredet dem. Hedningen sa, jøden sa, kom, legg hendene på datteren min, så vil hun leve. Romeren sa, jeg ikke verdig til at du kommer under mitt tak, bare tal ordet. Det det jeg prøver å få dere til å tro, ser dere. Men hvis du ønsker å bli bedt for, og hendene lagt på deg, nå ønsker jeg at hver enkelt av dere skal bli med meg i bønn, mens vi ber for folket. La oss bøye våre hoder. Herre Jesus, jeg ber for folket nå. De klar over at du står her. De vet at du midt iblant folket. Og når disse menneskene går over denne plattformen i kveld, må de ikke komme forbi meg, din tjener, eller disse andre tjenerne dine som sitter her. Må de innse at de kommer til den levende Guds tempel. De kommer under et løfte som Gud sa. Disse tegn skal følge dem som tror. Når de legger sine hender på de syke, skal de bli friske. Han lovet det. Han lovet at hvert menneske som tror, ville bli frelst. Og hvert menneske som tror, blir frelst. Hver enkelt som tror på helbredelse, blir helbredet. Far, hjelp vår vantro nå. Du har gitt deg selv til kjenne her i kveld, skriftsmessig, for å vise at du her. La det nå skje at enhver person som kommer over denne plattformen, eller i denne forsamlingen, må det ikke være en skrøpelig person iblant oss når dette møtet over. Må den mektige hellige ånd komme iblant sitt folk og salve oss, hver enkelt herre, alle disse forkynnerne, alle disse tjenere dine som sitter her, i hundrevis. Far, jeg ber om at hvert enkelt av våre bønner må nå deg, mens vi i det guddommelige nærværet av ditt vesen. Og må disse menneskene forstå, mens de går over denne plattformen, at i kveld kvelden for deres helbredelse, hvis de kan tro det. Nå vil jeg at hver enkelt av dere skal fortsette i bønn mens folket kommer forbi, og jeg vil legge hendene på hvert enkelt for deres helbredelse. Kom, sir. Jeg ber for dette, min broder, i Jesu Kristi navn, bli helbredet. Jeg ber for dette, min broder, i Jesu Kristi navn, bli helbredet. Jeg ber for min søster, i Jesu Kristi navn, for hennes helbredelse. Amen. Jeg ber for min søster, i Jesu Kristi navn, for hennes helbredelse. Jeg ber for min søster, i Jesu navn, for hennes helbredelse. Jeg ber for min søster, i Jesu navn, for hennes helbredelse. Jeg ber for min broder, i Jesu Kristi navn, for hans helbredelse. Jeg ber for min søster, i Jesu Kristi navn, for hennes helbredelse. Jeg ber for min broder, i Jesu Kristi navn, for hans helbredelse. Jeg ber for min broder, i Jesu navn, at du må helbrede ham. Jeg legger mine hender på vår broder, i Jesu Kristi navn, for hans helbredelse. Jeg legger mine hender på denne broderen, i Jesu navn, for hans helbredelse. Med hendene mine lagt på denne broderen, ber jeg om hans helbredelse, i Jesu navn, mens han i det guddommelige nærværet her nå, av din salvelse. Helbred denne, min søsterfar, ber jeg i Jesu Kristi navn. Himmelske far, mens en stor skare menneske ber, kjenner vi igjen ditt nærvær. Helbred denne søsteren, ber jeg i Jesu navn. Helbred min søsterfar, i Jesu navn, ber jeg. Jeg legger hendene mine på broderen til minne opp ditt ord for hans helbredelse, i Jesu navn. La det bli slik, far, at disse tegn følger dem som tror. Når de legger sine hender på de syke, skal de bli friske. Gi min broder helbredelse, far, mens jeg legger hendene på ham i Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn legger jeg hendene på søsteren for hennes helbredelse. I Jesu Kristi navn legger jeg hendene på min søster for hennes helbredelse. I Jesu Kristi navn legger jeg hendene på min broder for hans helbredelse. Jeg vil signe denne, min broder, i Jesu Kristi navn, for tro for helbredelse.
Herre Jesus, jeg legger hendene mine på barnet, at du må helbrede dets kropp og gjøre det frisk. Du vil gjøre det, far. Du lovet det. I Jesu Kristi navn må vår søster bli helbredet. Legg det på deg nå. Ikke tvil. Du vil bli frisk. Tror du det? Tror du det? I Jesu navn, la vår søster bli helbredet. Herre, i Jesu Kristi navn, la barnet bli helbredet. Ikke tvil. Tro det. Far, helbred denne lille søsteren, ber jeg, i Jesu navn. Amen. Ikke tvil. Nå, tror du det? Ser dere det? Det er slik det gjøres. Bare det han sa vi skulle gjøre. Far, Gud, jeg legger hendene på min broder, Jesu Kristi navn. La ham bli helbredet. Far, jeg legger hendene på min broder, Jesu Kristi navn. La ham bli helbredet. Far, Gud, med hendene lagt på min broder, ber jeg, i Jesu navn, for hans helbredelse. Likeså på min broder her, far. Mine hender legger jeg til minne om ditt ord og ber om hans helbredelse. I Jesu Kristi navn ber jeg om min broders helbredelse. I Herren Jesu Kristi navn ber jeg om min søsters helbredelse. Må det bli slik. Herre, jeg ber om at du må helbrede min søster. I Jesu Kristi navn. Amen. Søster Sherry, ja, velsigne deg. Himmelske far, jeg ber for min søster Sherry, at du må helbrede henne i Jesu navn. Amen. Himmelske far, jeg legger hendene på denne søsteren i Jesu Kristi navn for hennes helbredelse. I Jesu Kristi navn legger jeg hendene på vår søster for hennes helbredelse. Himmelske far, jeg legger hendene på denne søsteren. Du sa, gjør det, Herre. Og jeg gjør det fordi jeg tror deg. Jeg forbinder meg selv, min tro, min sjel, til henne, og ber om hennes helbredelse i Jesu navn. Amen. På denne lille gutten legger jeg hendene i Jesu navn og ber om hans helbredelse. Jeg legger hendene på denne søsteren i Jesu navn, ber jeg om hennes helbredelse. Himmelske far, jeg legger hendene på søster i Jesu Kristi navn, ber jeg om hennes helbredelse. Himmelske far, jeg legger hendene på denne lille jenta, i Jesu Kristi navn, ber jeg om hennes helbredelse. Du og barnet, barnet ditt, himmelske far, jeg legger hendene på denne lille gutten og ber om hans helbredelse, i Jesu navn. Amen. Himmelske far, jeg legger hendene på denne lille jenta, i Jesu navn, og ber om hennes helbredelse. Søster Waltrop, Gud velsigne deg. Her er en dame som sannelig vet hva helbredelse er. Hun ble brakt tilbake til livet for 15 år siden i bønnekøen. 17 år tilbake. Døde av kreft i hjertet. Legen har en attest på det her. Fru Waltrop, hvor mange vet det er sant? I Phoenix. Rekk opp hendene deres. Himmelske far, dine helbredelser varer så lenge vi tror. Jeg ber for søster Waltrop. Gjør henne frisk i Jesu navn. Amen. Velsigne deg, søster. Himmelske far, jeg ber om min broders helbredelse i Jesu Kristi navn. Amen. Far, jeg legger hendene på denne lille gutten. I Jesu Kristi navn ber jeg om hans helbredelse. Amen. Far, jeg legger hendene på denne søsteren i Jesu Kristi navn for hennes helbredelse. Himmelske far, jeg ber om nåde og helbredelse for min søster. Gi det til henne i kveld. Jeg legger hendene mine på henne for å forbinde meg selv til min bønn for hennes helbredelse. I Jesu navn. Amen. Himmelske far, jeg legger hendene på min søster og tror min bønn. Hun tror også. La henne bli helbredet, far, i Jesu navn. Himmelske far, jeg legger hendene på min broder her, som også tror vår bønn. Vi ber alle sammen, far. Vi tror at dette kommer til å skje. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Himmelske far, med hendene på denne søsteren ber jeg om hennes helbredelse i Jesu Kristi navn. Amen. Himmelske far, igjen på denne lille broderens kropp som står her, legger jeg mine hender. Jeg tror at du hører om min bønn med hans, med hele denne menigheten. Tror vi at du vil helbrede ham i Jesu navn. Velsigne deg, broder. Himmelske far, jeg ber for min søsters helbredelse med hendene på henne. Går mitt hjerte ut til dem, Herre. Ha barmhjertighet og helbred henne i Jesu navn. Himmelske far, denne lille søte jenta går gjennom forsamlingen sammen med foreldrene. Jeg legger hendene på henne i Jesu Kristi navn, som la sine hender på små barn for å velsigne dem. Må hun bli helbredet og velsignet, far, i Jesu navn. Amen. Himmelske far, legger hendene på vår søster mens hun går forbi her i Jesu Kristi navn. La henne bli helbredet. Amen. Likedan på denne søsteren, far, legger jeg hendene i Jesu Kristi navn. La henne bli helbredet. Himmelske far, jeg legger hendene på min broder i Jesu Kristi navn. La ham bli helbredet. Far, Gud, jeg legger hendene på min broder i Jesu Kristi navn. La ham bli helbredet. Likedan på min broder her, far, legger jeg hendene mine i Jesu navn. La ham bli helbredet. Far, Gud, i Jesu Kristi navn legger jeg hendene på min søster. La henne bli helbredet i navnet til Herren Jesus. Tilgi meg, far. Vår far, jeg legger hendene på denne broderen og ber om hans helbredelse. I Jesu navn. Amen. I Jesu Kristi navn legger jeg hendene på min broder og ber om hans helbredelse til Guds ære. Amen. Vår himmelske far, jeg legger hendene på min broder og jeg ber om hans helbredelse. Forbind min bønn, Herre, til hans bønn og menighetens bønn som du har samlet i kveld. Mine hender på ham gir til kjenne min tro på Guds sønn. Jeg ber om hans helbredelse. Amen. Nå har vi noen rullestoltilfeller her som jeg ønsker å be for. Himmelske far, jeg legger hendene mine på. Barmhjertighet og nåde være med dem, Herre, i Jesu Kristi navn. Liket alltid denne lille søsteren, Herre, Gud, Satan, vi kaster deg ut fra dem. Gi dem kraft og et inspirerende liv. Styrk dem, Herre. Jesus sa en gang, vet dere hva jeg har gjort for dere? Jeg har gjort akkurat det Gud befalte skulle gjøre. La oss nå be sammen, hver enkelt. Hold fast på din bønn, mens du begynner å tenke på Gud. Husk, tro nå. Tro med oss. Hver enkelt av dere her, som syke, og kanskje du ikke har et bønnekort. Nå, vi vil gi ut bønnekort igjen, i morgen kveld, klokken 6:30 eller 7. Eller rundt der, 6:30 eller 7. Så vil vi ha bønnekø igjen i morgen kveld. Jeg lei for at jeg oppholdt dere litt sent i kveld på grunn av bønnekøen. Må Gud velsigne dere. La oss nå bøye våre hoder igjen. Mens vi ber, far, tilgir vi et hvert menneske sin synd imot oss. Hvis det blir funnet noe i oss som er ulikt deg, tilgi oss, Herre. For vi har blitt fortalt at vi skal være Guds skrevne brev, lest av alle mennesker. Og mens vi har adlydt dine bud, sett ditt nærvær har vist seg iblant oss. Folk har gått opp til denne plattformen, vitnet om sin tro. Vi har lagt hendene på dem, far. Ikke bare som en av oss, men oss alle sammen i bønn. Har vi lagt hendene på dem og tror at du vil helbrede deres kropper? Du sa, da du var her på jorden, hvis dere ber Faderen om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Jesus fra Guds sønn, det var ditt løfte, Herre. Og den som ga løftet har gitt seg til kjenne her i kveld for å oppfylle sitt løfte. Så det er blitt utført. Dine bud, håndspåleggelse på de syke. Nå, la det skje. Det er skrevet, la det skje.
La Jesu Kristi kraft i kveld bryte og adskille enhver person her inne fra enhver vantro, og la Jesu Kristi nærvær, ordet som kjenner vårt hjertes tanker, la det ta herredømme i kveld i et hvert hjerte. Og vi irettesetter Satan og alle hans mørke krefter, alle hans vantro krefter. Guds ånd har reist opp et banner midt imot Satan. Du er et beseiret vesen. Jesus Kristus beseiret deg på Golgata. Han oppstod den tredje dagen, triumfert over døden, helvete og graven. Han steg opp i det høye og gav menneskene gaver. Han er her, personlig, i kveld. Han sa, en liten stund og verden ser meg ikke lenger, men dere skal se meg, for jeg vil være med dere, endog i dere, til verdens ende. Vi ser hans nærvær her i kveld, som oppfyller sitt ord. Ved tro tror vi at enhver syk person her inne skal bli helbredet, til Guds ære, i Jesu Kristi navn. Og folket sa, amen. Gud velsigne dere. Tilbake til broderen.